počúvala Rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk. Od studio Tomo Praga, Ľubčo Nakeď. Dobar den. Znajenje to je sila, znajenje to je moć, je sloganotna vladinata kampanja za važnost na obrazovanije to na mladite za na tamošnji uspesi vo životot. I tuka nema ništo sporno, no probleme koga mladite i obrazovani kadri nemaat kade da se vrabotat ili usovršuvat, pa najčesto srećata si ja baraat nadvor od Makedonije.
Мислам дека излезете таму, пошто тука тешка работа.
Повисоки стандарди, услови, плата, се.
Тоа се најчестите одговори на младите кои доколку имаат шанса без размислување би си заминале од Македонија. Нова тема веднаш по прегледот на денешните вести го подготви Пелагија Младеновска.
Според првичните официјални резултати од ирскиот референдум за Лисабонскиот договор на Европската Унија, 68% од гласачите се изјасниле позитивно. Речиси сите европски лидери изразија задоволство од тоа што ирците гласале за. Македонското министерство за надворешни работи го поздрави исходот од референдумот во Ирска. Македонија се надева дека набрзо ќе заврши процесот за ратификација на договорот, со што ќе се створи позитивна клима за продолжување на процесот за проширување на Европската Унија, се вели во сообштението на македонското МНР. Представници на Обединетите нации задолжени за нуклеарна енергија ќе заминат за Иран, за да се договорат за распоредот на посетите на инспекторите на новата постројка за збогатување на ураниум во близина на иранскиот град Кум. Јавуваат западните новински агенции. Посетата се случува два дена откако Иран се согласи со шест светски сили во Женева да им дозволи на инспекторите на Меѓународната агенција за атомска енергија пристап до постројката за збогатување на ураниум, чие постоење Иран го откри кон крајот на минатиот месец. Ирачки војници апсиле 148 ничени членови на Ал-Каеда и други сунитски арапски милитанти во изминатите 4 дена, во акцији во северниот град Мосул, изјаве официјални представници за безбедност на Ирак. Мосул е последното урбано упориште на сунитските арапи, на некои членови на Ал-Каеда и членови на забранетата партија Баат. Властите во руската провинција Дагестан сообщија дека убиле тројца милитанти во близина на границата со Чечинија. До престрелката до шло кога автомобилот во кој биле милитантите не запрел на еден контролен пункт. Парламентот на Таџикистан денеска се согласил со закон да се стави крај на користењето на рускиот јазик во јавниот живот. Горниот дом на парламентот го одобри законот кој беше донесен предходно оваа недела од страна на долниот дом. Председателот на Таџикистан треба да ги подпише одредбите за да може законот да стапи на сила. Уште три банки пропаднаа во Соединетите Држави, со што годинава вкупно 98 американски банки се затворени. Главните проблеми на банките беа погрешните кредити и лошата ликвидност. Инаку Министерството за труд објави дека во изминатиот месец уште 263.000 луѓе останале без работа, па сега стапката на невработеност во Соединетите Држави изнесува 9,8%. Представници на НАТО денеска изјавија дека уште двајца американски војници биле убиени во напад во Афганистан, со што бројката на загинати во изминатите 24 часа се искачи на 5. Вечерва завршува јубилејното 30-то издание на фестивалот на филмска камера Браќа Манаки. На свеченото затворање ќе биде доделена и наградата за животно дело на оскаровецот Били Вилијамс.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Се поголем број млади заминуваат во странство во потрага по подобри услови за живот и работа. Талентираните, бидејќи своите амбиции, полесно можат да ги остварат во некоја развиена земја. Образованите и квалификуваните, бидејќи полесно ќе најдат работа и ќе можат да се усовршуваат. А од армијата млади и невработени, голем дел, ако имаат можност, веднаш би ја напуштиле Македонија. Има ли државата некаква стратегија за справување со овој проблем или пак некакви стимулации за успешните македонци во странство да се вратат дома? Зорана Гаджовска.
Tengo cuore scura, ma
Ова е гласот на македонскиот тенор Благој Нацовски. Живее во Италија. Негово работно место се в светските познати оперски сцени. Златното момче од Македонија, пианистот Симон Трпчевски, годинава на голема турнеја со Болшој оркестарот настапи на серија концерти низ европските метрополи како Виена, Амстердам и Брисел. Добитник е на многу светски признанија и награди. Две години поред најдобриот стрелец во Евролигата во ракомет е Кирил Лазаров. Сега игра за Загребски клуб. Професорот Данило Глигоровски пред две години освои второ место на светскиот сам на иновации. Неговиот изум ја зголемува безбедноста во електронското комуницирање. Сега е професор на факултет во Холандија. Македонскиот амбасадор на културата, Благој Нацовски, ја отвори сезоната во Националниот театар на Токио со операта Отело од Джузепе Верди, каде го толкува ликот на Касио. Овој разговор го водевме после представата.
Ентузијазмот на публиката. Во сите мои досегашни настапи во Јапонија, ова е четврто моја гостување тука, публиката е со посебен ентузијазам и јас, како пообичај, два часа пред да започне одам во театарот и веќе два часа предходно цела река на луѓе, би рекол, не чека на службениот лес од театарот да им дадеме автограми. Потоа, денеска имаше и коктел забава со спонзорите на театарот после представата.
Во Македонија има одлив на талентирани луѓе, велат експертите. Ја напуштаат земјава барајќи поголеми шанси за успех и подобри услови на пазарот на трудот. Нацовски по завршување на средното образование заминал на студии во Италија. Својот глас го совршил на римската сена.
Па претпоставувам дека ќе беше многу потешко да стигнам до онаму до каде што сум во моментов, доколку останав да студирам во Македонија. Мислам дека во вистинскиот момент кога напуштив родниот град,
27 годишниот Кирил Гелевски. По дипломирањето на економскиот факултет, постдипломските студии ги заврши во Прага. Веќе 4 години живее и работи таму.
Имајќи во предвид и несигурноста и неизвестноста на нашето опружување на самата наша држава, вклучувајќи го и едноставно медиокритетот, т.е. просечноста на младиот човек и не можејќи во целост да се остварат желбите и целите и секако искушенијата пред кои што стои секој млад човек во државата, се надевам дека направив прав потек со тоа што ја започнав мојата професионална кариера надвор од границите на собствената држава.
Слободна Европа, радио со доверба.
Иселенички работни визи, работа како бебиситерки во Германија, Франција, Велика Британија. Се бараат градежни работници во Романија, Словенија, Црнагора. Некои заминуваат да печелат на брод во Европа и Америка, а други како сезонски работници во соседните земји, каде што работат како келнери, бармени и собарки. Ваквите огласи го преплавуваат дневниот печат, електронските огласници и интернет порталите на агенциите кои посредуваат при наоѓање работа во странство. Многу мина во овие огласи ја гледаат единствената шанса за подобар живот надвор од земјава.
Ја сум лекар на обшта медицина и мислам дека излезот е таму, пошто тука тешка работа. Мислам во однос на трудот како се вреднува и по каков начин и нема смисла седењето тука, меѓутоа не секој се решава на таков чек.
Додека Македонија стои во место, повеќето земји напреднаа многу. Дури е една Албанија која што до пред неколку години Македонија беше Америка за неа, меѓутоа сега и таа не ме одмена веќе. Така да од Македонија младината е многу разочарана, дефинитивно.
Повисоки стандарди, услови, плата, се. Вие знаете многу дека во нашиот патека може да излезе со жена, дете, куќа, оно, никако. Само да се храниш и готово. Заврши образи.
От агенциите за посредување за работа во странство велат дека младите кои не се доволно квалификувани или образувани може да најдат на проблеми при вработување во странство. Според податоците на една агенција од 15 до 30 000 млади луѓе сакаат да најдат работа во странство.
Сите бараат добро платена работа. Несвесни за тоа што значи предуслов за да се добие добро платена работа, предуслов кој значи изворедно високи квалификации, изворедно зборување на некои од тие странски јазици во државата во која соодветно би се пласирале и најважно се поседување на работни документи.
Вели Зоран Кучевски од агенцијата за посредување за работа во странство. Експертите велат дека причина за одливот на млади луѓе се недоволно добрите услови за создавање кариера. Младите чувствуваат дека средината не води доволно сметка за нив и за нивниот талент и за можноста да ги искористи во афирмирање на својата земја, вели социологот Антонела Петковска.
За да може да ја афирмира, младите треба да им се даде шанса да ја афирмираат и абсурдно е да се очекува само некаков патриотизам. Се разбира голем дел од нив радо би останале во собствената земја, голем дел од нив радо и би се вратиле во својата земја, се разбира зашто припаѓаат на таа култура и се чувствуваат далеку покомотни во неа.
Петковска да објаснува дека понекогаш младите луѓе ја напуштаат земјата за да го задоволат своето интелектуално љубопитство и потребата од размена на искуство.
неделно интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
40% од младите во Македонија до 34 годишната возраст се невработени, а за првото работно место дипломираните студенти чекаат и до 6 години, покажало истражувањето на Балканската фондација за деца и млади. Статистичките податоци покажуваат дека на работа се надеваат околу 17.000 луѓе со завршен факултет. Речиси половина од таа бројка секоја година се пријавуваат во агенциите кои посредуваат за работа во странство. Состојбата е загрижувачка и е неопходно нешто да се преземе, вели Мики Трајковски од невладината организација Млади за млади.
Мора итно да се преземе доколку сакаме на вистина едно здраво општество, односно со фактот дека невработеноста е со висок процент во нашата земја, особено кај младите луѓе, тоа се довидува и се нарушува здравјето на младиот човек, то нормално тука се депресии.
Од Агенцијата за млади и спорт вела дека имаат стратегија со која треба да ги задржат младите во Македонија и да им понудат подобри услови за живот. Во стратегијата се вклучени неколку сегменти како образование, култура, самовработување, квалитет на живење и младинско информирање. Целта на стратегијата е вклучување на младите во општеството.
Поголема конкурентност на младите на пазарот на трудот преку политика и сеопфатно образование и обука согласно потребите на пазарот на трудот, развој на младинско предприемничество, големено вработување на млади лица на локално ниво согласно потребите на пазарот на трудот преку изработка на локални акциони планови, поголема едуцираност за јакната материјална и финансиска состојба на ранливи групи на млади лица.
Дели подпаролот на Агенцијата за млади и спорт Тане Димовски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Минатата година само преку една агенција околу 3000 млади луѓе заминале на работа во странство. Претежно станува збор за млада популација на возраст од 21 па до 35 година. Кочовски посочува дека во првата половина на оваа година бројот на оние што заминале на работа во странство е преполовен заради глобалната економска криза, високата стапка на невработеност во европските земји, како и поради строгиот систем на издавање работни дозволи.
Она што е спорно во дадениот момент и за кое можам со полна одговорност да кажам е дека сите млади ќе се обидат во две или три индустрии. Најголем дел ќе се обидат да најдат работа со вработување во градежништвото, еден добар дел ќе се обидат со вработување во индустријата која е туристичка или ресторанскиот дел.
Експертите велат дека за да се задржат младите луѓе треба да се создадат механизми во кои ќе бидат и вклучени тие луѓе. Треба да се инвестира во талентот кој го поседуваат и да се вреднува нивниот труд.
Треба се инвестира во нив. Тука не се работи само за пари, се работи за институции што ќе ги следат и што има во такво активно вклучување во општествениот живот и се разбира некаква валоризација и општествена, не само материјална на нивните способности. Не важи само за Македонија, важи за особено за оние земји што имаат проблем со вработување на кадрите. Ако вие не можете да ги вработите младите луѓе, па дури да најдете начин да волонтираат и да ја покажат својата талентираност, и ако не им покажете дека резултатот на нивниот труд е општествено валоризиран, нема да може да се оствари никаква друга можност за нивно зачувување во земјата во кај што живеат.
Магистерот Гелевски себе си се опишува како македонец на привремена работа во Прага.
Порано или подоцна ќе се вратам и ќе помогнам со моето искуство и знаење стекнато низ европските метрополи.
Тенорот Нацовски смета дека со текот на времето талентираните македонци кои живеат и работат во странство сами ќе се поддржуваат меѓу себе и така ќе придонесат повеќе за афирмирање на својата земја.
Кога ќе се зголеми бројот на такви, еве, не сакам да зборувам во прво лице, но ете, како мене, како Симон Трчевски и други што сме уштеле во меѓународни води, мислам дека и ненамерно ќе се створи една, не сакам да го потребам зборот лоби групација, меѓутоа ќе се створи една екипа на луѓе кои што, на пример, зборам за себе си, во иднина ќе подпомага и на другите на некој начин.
Ако младите луѓе се чувствуваат посакувани во својата земја, убаво и државата да ги испрати во странство во потрага по нови знаења кои ќе можат да ги практикуваат во својата земја. Така со сигурност ќе се вратат назад, вели социологот Петковска.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање.